chvůně. Když vezmu starou fotku, tak zní, jde vůně. Ta vůně je jako výkřik bez prostředí. Ta vůně je vůně vždy prosluněných odpolední. Dávno bez vík a z nich ta vůně mi stůně po létech dávno uplynulý.
Můj příběh začíná 29. prosince roku 1989. Byla to poslední neděle v roce a na Pražském hradě ve Vratislavském sále se konala volba prezidenta. Vědělo se předem, že Václav Havel bude zvolen a skutečně byl zvolen asi v samopoledne ve 12 a zpráva o tom, jak se říká novinářsky, proběhla blesku rychle celým světem. Nicméně chtěl jsem se podívat na to, jak vypadá ta volba a večer zapojil jsem televizi. Bylo 7:30 a zrovna v tomto okamžiku, když Václav Havel pozdravoval lid z balkónu 3. nádvoří Pražského hradu, tak zavolal telefon. Trošičku jsem z nechutí zvedl jsem telefon, volal můj kamarád z Vratislavy Oleg Labuda a právě jsem se díval na Václava Havla a Oleg řekl takovou větu. Praha je k maní. Reagoval jsem okamžitě, zbláznili jste se, je to vyloučeno. A teď, co to znamenalo? Pro nás jako polonisty bylo jasné, že Praha je k maní, je narážka na Šenkeviču v román Ohněm i mečem na druhý díl, který takovou podobnou větou končí. A bylo jasné, že Praha je k obsazení, je k převzetí. A tím způsobem mi Oleg Labuda naznačil, že se mám stát velvyslancem. A pochopitelně moje reakce, zbláznili jste se, je to vyloučeno, byla také spontánní reakce. A tak jsem se díval šikmo na televizi, Václav Havel pozdravoval lid jásal, jak v takových případech byl to dějinný okamžik a my jsme se hádali, jestli mám jet do Prahy nebo ne. Televizní vysílání už dávno skončilo, my jsme ještě dlouho uvažovali o tom, proč, jak Labuda říkal, že se to po mně očekává, že očekává to i pan profesor Geremek, což byla vůdčí postava solidarity a hlavně pokud běží o zahraniční politiku. Potom ještě jsme měli dlouhý rozhovor v noci s ženou, nespali jsme a hned po novém roce v sobotu zavolal mi pan ministr Skubišeský, aby mě pozval do Varšavy. Pozval mě do Varšavy a toto datum si přesně pamatuji, protože bylo to 9. ledna a to bylo první výročí smrti mé maminky. A potom moje žena žertovala, že asi toto místo, ten post velvyslance mi vymodlila nebo nějakým způsobem zařídila v nebi maminka, protože zrovna pan Skubiševský během toho rozhovoru mi řekl, že mi nabízí místo velvyslance. Bylo to jasné, že to politická nominace, že mám posílit demokratické síly v Československu a že se očekává, že jako bohemista, jako znalec české a slovenské kultury, že jsem s to tuto úlohu mimořádno v této době vyplnit. Nicméně bylo to velmi náročné, neměl jsem žádnou zkušenost, protože jsem byl notoricky bezpartajní člověk, nezúčastnil jsem se žádného politického života jako vědec, mohl jsem počítat pouze s nějakou univerzitní kvazi kariérou a přece ta výzva byla pro mě velmi důležitá. Potom jsem se zaškoloval na ministerstvu zahraničí, ukazovali mi veškeré prostě to zázemí zahraniční politiky a 16. února byl jsem představen panem ministrem Skubiševským ve sněmovně ve výboru pro zahraniční politiku a pan minister Skubiševský začal tak. Panu docentovi Baluchovi bude v březnu 50. Výborný věk pro velvyslance. A řekl jsem si, že skutečně, že je v tom nějaká taková náhoda, že je mi 50, takže jsem už člověk zralý, že jsem už člověk, který může se stát velvyslancem. A poprvé jsem vystupoval jako nominovaný velvyslanec právě v den svých narozenin, 17. března roku 1990. A bylo to na Krkonošském průsmyku. Byla to první schůzka Valensa Havel. Tato schůzka měla zcela mimořádný průběh, protože Havel, i když prezident, choval se furt jako disident. Začal něco psát, nějaké prohlášení, kdežto Valensa, i když soukromá osoba, oficiálně soukromá osoba, choval se, jako by byl prezidentem. Přiletěl tam helikopterou, pochopitelně vojenskou, a měl celý doprovod. Havel se choval dost přirozeně jako člověk, prostě takový nesmělý, skromný, představoval své spolupracovníky, Valensa kdepak, nedělal to sám, to dělal jeden z těch činitelů Solidarity, pokud pamatuji, byl to Janek Litinský. A potom se Havel chopil pera, začal něco psát a Valensa mu řekl, pane prezidente, škoda pańskiego pióra. Pane prezidente, je škoda vašeho péra, vždyť máte svý lidi. Takže ta první schůzka Valensa Havel byla nesmírně zajímavá, protože ukazovala odlišnou povahu obou těch velikých mužů své doby a Tadeusz Mazowiecki, první nekomunistický předseda polské vlády, potom říkal, že právě volba Havla prezidentem ovlivnila i Valensovy ambice. A během této schůzky, která se stala takovou legendární schůzkou dvou disidentů, prezidentů Poláka a Čecha, byla věta, kterou řeknu polsky. V temacie prezidenta vypředíliště nás. Pokud běží o prezidentu, máte před námi předstih. Takže Valensa pravděpodobně, když zjistil, že se stal prezidentem Havel, tak zatoužil také potom, aby se prezident a skutečně tím prezidentem se později stal. Do Prahy jako velvyslanec jsem přijel 11. dubna a byla to škaredá středa. Byl to pro mě památný den, protože několik let dříve, také ve škaredou středu, jsem vyšel z kriminálu, za stanného práva. Takže ta škaredá středa stala se osudná, ale proč jsem přijel zrovna na Veliký týden? Protože se očekávala návštěva papeže. A polská vláda chtěla, aby během této návštěvy v Praze byl už polský velvyslanec. Takže byl to šílený fofr. A ještě na tuto škaredou středu mě přijal Jiří Dienstbier, protože velvyslanec předává pověřovací listiny nejdřív v kopie ministra zahraničních věcí. A Jiří Dienstbier mi udělal tu audienci už ve 2 hodiny a prostě to, co udělali Češi v té době pro polského velvyslance, to bylo prostě po protokolární stránce naprosto neslýchané. Že byl jsem přijat ten týden, což jsem přijel. Potom na Veliký pátek měl jsem návštěvu u pana kardinála Tomáška. To bylo hulvatství vlastně, protože Veliký pátek není pro přijímání návštěv i z dvoří vlastních velvyslanců. Takže já jsem se omlouval velice panu Tomáškovi. Já říkám, otče kardinále, já jsem taky katolik, já vím, že to je čas na modlitbu, na žádnou politiku. Ale Tomášek se tomu smál, věděl prostě, proč musím ho navštívit, než přijede do Československa papež. Pověřovací listiny jsem předával přímo do rukou Havlových a to byla dost jako výjimečná pocta, protože obyčejně Havel to dělával v výjimečných případech. A tady byl problém, protože ta formule předávání pověřovacích listin obsahovala výraz Československo. A to už byl začátek pomlčkové války a uvažoval jsem o tom, jak mám to slovo vyslovit česky. Jestli mám to vyslovit, jak normálně vyslovují Češi, že jsem v Československu, nebo jak vyslovovali to v té době Slováci v Československu. Já si myslím, že na to prostě nikdo si toho nevšiml, ale byl to problém, jak se mám chovat korektně jako velvyslanec v Československé republice nebo v Československé republice. Dnes to vypadá jako legrace, ale prostě ta pomlčková válka už tenkrát začala. A skutečně papež přijel o několika dní později, to bylo, pokud se pamatuju, 19. dubna a zase Tehdejší poradce pana prezidenta Havla, Saša Vondra, udělal po mně takovou výjimku, protože v Polsku k takovým příležitostím vždycky se zve diplomatický sbor. V Čechách, v Praze to nebylo zvykem. A teď jak pozvat toho polského velvyslance, který očekává, že bude pozvan k papeží, a jak neurazit ostatní velvyslance. A prostě Saša Vondra si to vymyslel tak, že Jacek Baluch bude pozvan ne jako velvyslanec, ale jako intelektuál na schůzku v Rudolfově galerii. A seděl jsem v první řadě hned kolem Havlovy rodiny a když se blížil papež, tak Jiří Dienstbier zastavil papeže, aby mu představil nového polského velvyslance. Já jsem papeže pochopitelně znal, protože moje sestra Eva patřila k takové skupince studentů kolem Karola Vojtyly a dokonce pokřtil i prvního syna, byl jsem u toho kmotrem. Takže jsem to svatému otci připomněl a tak slavnostně jsem poprvé zaznamenal svou přítomnost, v televize to promítala a pochopitelně se vidělo, že se papež s někým přivítal. A po té papežové návštěvě jsem požádal o dovolenou. Vrátil jsem se do Krakova, abych už s rodinou, s ženou a s mladší dcerou se vrátil do Prahy a začal úřadování jako velvyslanec. Teď bych se rád vrátil k začátkům. Jak se to stalo, že Jacek Baluch se stal velvyslancem v 50. A vrátil bych se k 60. letům, pro které Češi si vymysleli takový slogan Zlatá 60. Zlatá 60. proto zlatá, že v té době kultura česká šla do světa. To byla doba úspěchu české literatury, českých filmů a takové, řekl bych, spožděné například vůči Polsku, ale i Sovětskému svazu, spožděného tání. To tání, to je vlastně z polštiny, to je odvilž, to je ruská atipěl. My jsme to měli a Maďaři v roce 56. v Československu to začalo v roce 63. A pro mě osobně ta 60. léta byla skutečně zlatá. V 60. roce jsem přijel do Prahy, abych tady studoval, což v té době byla výjimečná záležitost. Ve 63. jsem poznal mou ženu Alici, Alu. O rok na to jsme se vzali, to byl 64. rok. V 65. se nám narodila dcera Małgosia, Markéta. V 68. jsem udělal doktorát, napsal jsem knížku o českém poetismu, což byl můj první vědecký úspěch. O českou avantgardu v té době byl veliký zájem. V 69. se mi narodil syn Vojtěch. Takže mohu považovat, že skutečně i v osobním životě ta 60. léta to byla pro mě léta zlatá, skutečně zlatá. A začal jsem pracovat jako bohemista a měl jsem to výjimečné štěstí, že mezi mé kantory na Karlově univerzitě patřily takové kapacity jako Jan Mukařovský a Felix Vodička. Jan Mukařovský byl znám ještě jako strašně hrozný židíč a zažil jsem skutečně i to, že mě svez pan profesor autem po Praze a dodneska to je to pro mě hrůza strašný příběh. Ale každopádně ovlivnil můj vědecký život, mou vědeckou kariéru, ale hlavně to byl pan profesor Vodička. Dodneska, když jsem citován nejčastěji, tak ve spojení s Vodičkou přeložil jsem jeho klíčovou pro literární dějiny studii literární historie, její cíle a úkoly. To je projekt strukturalistických dějin literatury, dodneska nenaplněný vlastně, vynikající průkopnicky na svou dobu. Byli mezi mými učiteli i takoví lidé jako profesor František Buriánek, který byl bývalý knihovník Zápotockého a díky těmto kontaktům měl jsem přístup už tenkrát v 60. letech k absolutním prohibitům. Prostě podpis pana prezidenta Františka Burianka mi otevíral knihovny, které normálně v té době byly ještě pro normálního studenta, ale i pro vědeckého pracovníka většinou zavřeny. A získal jsem ohromný přehled, zvlášť pokud běží o meziválečné časopisy literární. Během jednoho roku jsem prostudoval asi 100 ročníků 40 časopisů a dlouho jsem to vědecky těžil. Potom byl u toho ještě Antonín Lílínek, který pečoval, mladý docent, který pečoval o cizince. Měli jsme skupinu cizinců, byl tam Ind, Japonci tam byli, Islandiané, celá řada lidí z celého světa a mluvili jsme všichni česky mezi sebou. Čeština byl náš společný jazyk, světový jazyk v Praze. A mezi těmi profesory bych ještě jmenoval rád slavistu, tedy polonistu, profesora Karla Krejčího. To byl vynikající polonista, myslím si, že ve své době nejlepší polonista mimo Polsko. A on byl ještě navíc svobodný zednář. Jednou v české hospodě si položil takový obrousek na ramenu a říkal, když tak mluvím k vám s tím obrouskem na rameni, to znamená, že mluvím oficiálně za nějakou lóži, já nevím, nějakou hvězdu východu, ten název už dneska nepamatuju. Každopádně byla to strašně hezká doba a zase těžil jsem z toho vlastně po celý život. Ta zlatá 60. Myslím si, že měl bych se ještě zmínit o jedné osobě, o Helence. To byla moje studentská láska v Praze. Myslím si, že když je člověku 20 a studuje v cizině, tak není možné, aby se nezamiloval. A zamiloval jsem se do Helenky, která bydlela v Pařížské ulici, takže když jsem ji doprovázel domů, tak jsme se loučili ve stínu Stalinova pomníku, což dneska vzpomínám s určitou nostalgií. Prostě. A ještě, abych tady uvedl takovou dobovou záležitost, do dneska se pamatuju, kdy vyletěl Gagarin do kosmu. Bylo to 12. dubna roku 1961. Šli jsme s Helenkou Pařížskou ulici, zastavili jsme se u čísla 28, kde bydlela. Helenka řekla, víš, Jacku, já ti ještě něco řeknu. A řekla, chtěla jsem ti říct, že tě mám ráda a utekla. Proto pamatuju, kdy startoval Gagarin. Jako bohemista jsem udělal diplom v roce 1962. A potom jsem se ještě vrátil do Prahy podruhé, abych tady dělal aspiranturu. Byl jsem doktorandem v Ústavu pro českou a světovou literaturu na Strahově. To bylo krásné místo, protože ve studovně jsme sedávali a tam prostě celá Praha, Hradčany, Vltava, všechno bylo před našimi zraky. Studovalo se tam velice pěkně. Byly tam výborné podmínky a psal jsem doktorát o českém poetismu. A v té době jsem se seznámil s celou řadou nových, mladších lidí, takže vždycky říkávám do dneska studentům, když jedete studovat do ciziny, tak za A musíte chodívat na přednášky, semináře, kapacit, velikánů a tím se budete hlubit svým studentům potom, ale zároveň musíte navázat i kontakty s jinými studenty, s budoucími vědci, s těmi, kteří budou potom v životě partneři. A v té době jsem se seznámil s střední generací badatelů české literatury, s Miroslavem Červenkou, s Milanem Jankovičem a také s mladší generací v té době, jako je Vladimír Macura, Daniela Hodrová. Zmínil bych se také ještě o polonistech. Tam byla Jasna Hloušková, polonistka moje přítelkyně, která byla mladší. Vždycky jsme žertovali o tom, že jednou napíše knížku. Znala jsem důvěrně Jacka Balucha, ovšem bohužel zemřela mladá, takže tu knížku už nenapíše, mohu ji na nejvíc vzpomínat já. Doktora jsem obhájil v roce 68, těsně před srpnem, v červnu. A potom přišlo trauma srpna, obsazení československé vojsky Varšavské smlouvy, mezi čímž byli i Poláci. Měli jsme z toho takovou dost trapnou náladu. Ovlivnilo to negativně polsko-československé vztahy, když Češi většinou prostě rozuměli, že jsme to nedělali jinak než na sovětský příkaz, ale přece jen ovlivnilo to dost na dlouhá léta vzájemné vztahy a nám bohemistům znemožnilo to normální práci. Bohemistika jako studium se stala těžkou láskou, těžko se přemlouvali studenti, aby studovali češtinu, protože i uplatnění potom toho oboru bylo těžké. Ten rok 68 pro mě znamenal to, že se musím nějak nově orientovat v té české literatuře. Přijel jsem na začátku 70. let do Brna, tady jsem navázal nové znalosti a připravoval jsem výbor z halasové poezie, protože mé zaměření bylo hlavně na poezii. Po celý život jsem se orientoval jako badatel, jako literární vědec na poezii. No a potom zase přišla nová příležitost. Stal jsem se lektorem slovanských jazyků na Německé univerzitě ve Würzburgu. Němci měli skvělý nápad, jak se říká v dnešních reklamních spotech dvě v jednom, tak oni si vždycky vzali bohemistu, který vyučoval své mateřštině a ještě nějakému cizímu slovanskému jazyku. Takže přede mnou byl český rusista, já jsem přijel jako polský bohemista. Ten Čech učil rusky a česky, já jsem učil česky a polsky. Nejdůležitější ovšem na tom byla prostě nová lidská zkušenost. Šel jsem do světa, jako v dávné době chodívali řemeslníci na vander. Ten pobyt v západním Německu, dva semestry, to byla moje nová zkušenost, otevřela mi nový obzor světa. Myslím si, že to také ovlivnilo můj další život a také pozdější působení velvyslance.
Bílé, mám tě rád, zkouším křídou psát, pojď se mnou, lásko má, tou dálkou k nám, kde je ta nejměkčí tráva, co znám. Pojď se mnou, lásko má, v té trávě číst o smyslu návratu do rodných míst. Bílé, mám tě rád, zkouším křídou psát, pojď se mnou, lásko má, a dej se vést pár šípů v údolí, tam bude kvést. Pojď se mnou, lásko má, i v houštinách jsou cesty k návratu na rodný práh. Lásko má, lásko má, dej se vést a polož bílou růži za nás na ten práh. Bílé, mám tě rád, zkouším přijdou psát, pojď se mnou, lásko má, a dej se vést pár šípů v údolí, tam bude kvést. Pojď se mnou, lásko má, i v houštinách jsou cesty k návratu na rodný kraj. Lásko má,